Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află și astăzi ca invitat domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bun găsit!
Suntem la ultima emisiune din seria Doar împreună. Am parcurs împreună 16 emisiuni, 16 întâlniri în care am vorbit despre cum să avem familii fericite împreună, sub acest concept Doar împreună. Astăzi am ajuns la ultima emisiune, avem o emisiune frumoasă și sper eu ca tot ceea ce vom discuta să fie un mesaj potrivit pentru cei ce ne ascultă. Vorbim astăzi despre cum să ai o familie puternică. Este și un fel de rezumat la ceea ce am discutat pe parcursul ultimelor noastre întâlniri. Este posibil să ai o familie fericită aici pe pământ? Vorbim despre păcat, despre boală, despre moarte. Este familia fericită și puternică un deziderat plauzibil?
Aș răspunde simplu. Aș spune da, aș spune nu, aș spune și da și nu și aș spune sigur. Însă aceste răspunsuri poate că nu ajută foarte mult dacă nu le explic. Aș explica în primul rând daul. Depinde cum definim fericirea. Dacă definim fericirea din punct de vedere popular, comun, așa cum înțelege omul simplu, omul obișnuit, ca fiind, de exemplu, să fii sănătos, să ai de toate, o casă bună, o mașină, un serviciu bun, să ai copii cu minți, sănătoși, ar spune, da, e posibil să fii fericit. Dacă asta înseamnă fericirea, să fii sănătos, să ai anumite lucruri, da, se poate. E adevărat că nu toate familiile vor fi sănătoase, vor avea de toate, dar e posibil.
Sau toate în același timp.
Sau toate în același timp, corect. Pe de altă parte, dacă definim fericirea potrivit dicționarului, de exemplu, ca o stare de mulțumire intensă și totală, determinată îndeoseb de satisfacerea unei năzuinți, atunci spune și da și nu. De ce? Pentru că nu toate familiile au o năzuință, un ideal, o țintă. Unele familii trăiesc pur și simplu, se bucură de ce au, dar fără să aibă ținte, obiective, idealuri. Pur și simplu merg înainte. Și la capitolul acesta s-ar potrivi răspunsul și da și nu. Pe de altă parte, a spune nu. Pentru că sunt familii care trec prin încercări, prin necazuri. Și pentru aceste familii, cel puțin pentru anumite perioade de timp, fericirea pare ceva străin. Și îmi vine în minte un exemplu din Biblie, familia lui Iov. Este descrisă în partea de introducere ca fiind o familie fericită. Și din punct de vedere comun, are de toate, sunt sănătoși și are și un obiectiv și o țintă, sunt credincioși, văd viitorul din perspectiva Bibliei, numai că dintr-o dată fericirea este spulberată. Tot ce au este nimicit. Sănătatea, bunurile, copiii nu mai sunt. Mai mult, își pierde într-un fel și năzuința, idealul. Iov la un moment dat se tulbură. De ce mi se întâmplă? Ce am făcut rău? Eu sunt un om corect. Și el la un moment dat chiar spune, ochii mei nu vor mai vedea fericirea. Deci pentru el în momentul acela nu există fericirea. Așa și evaluează el starea. Pe de altă parte, el spune, ca un nor a trecut fericirea mea. Este deci foarte clar că sunt momente în viața unei familii când trece prin încercări, când fericirea pare străină de acea familie. Pe de altă parte, îmi vine în minte tot un cuvânt din Biblie, psalmistul Asaf, care spune, eram bulversat. Când priveam la fericirea celor răi, adică aveau de toate, le mergea bine, iar eu care eram credincios, aveam o năzuință, aveam un ideal, dar nu aveam lucrurile comune, nu mă bucuram de aceste lucruri. Deci este posibil fie să ai fericirea din punct de vedere comun, ca familie, fie să ai doar idealul, să ai ținte înalte, dar să nu ai lucrurile obișnuite ale vieții, fie e posibil a treia variantă să nu ai nimic din toate acestea pentru un moment. Ești încercat, treci printr-o criză deosebită și atunci nu mai ai nimic. Mai rămâne să-i explic că am spus sigur și trebuie. Ați amintit în întrebare familie fericită și puternică și acest sigur și trebuie îl aplic în mod special la familia puternică. Adică dacă familia la un moment dat nu mai poate fi satisfăcută, nu se mai poate bucura de fericire în mod sigur, categoric, trebuie să fie puternică.
Vă întrerup puțin, pentru că ceea ce spuneți are legătură exact cu ceea ce mă gândeam eu acum, și anume la faptul că dacă vorbim despre amenințarea fericirii, cel puțin în exemplele pe care le-ați dat, amenințarea vine din exterior. Dar ceea ce încercăm noi să facem aici și ceea ce învățăm și ceea ce ne-am propus și prin aceste emisiuni pe care le-am realizat împreună, este să gestionăm fericirea din interior.
Corect.
Pentru că în ciuda a ceea ce se întâmplă în exterior și familia cu siguranță va fi atacată și în condițiile păcatului, în condițiile bolii, în condițiile morții, putem spune clar că nu există fericire absolută. Dar, în ciuda acestor realități pe care le trăim, revin la acest cuvânt de care v-ați legat și dumneavoastră, vorbim despre familii puternice, despre familii care învață să gestioneze situațiile de criză și să devină împlinite sau fericite sau echilibrate, cel puțin pentru moment. Și cred că atunci când mulți, sub această umbrelă a păcatului, spun, nu ai cum să fii fericit, pentru că este păcat în lume, ar putea să fie și o formă greșită de a pune problema, pentru că în ciuda a ceea ce se întâmplă în exterior, dacă în familie, din interior, lucrurile sunt puternice, poți avea, poate nu o fericire absolută, dar o stare de bine.
Cu siguranță, de aceea am spus că trebuie ca familia să fie puternică, pentru că familia este asaltată din exterior de tot felul de încercări, lovituri chiar. Și atunci când familia este puternică, ea rezistă. Sigur, se clatină, simți loviturile, dar familia rămâne. Rămâne o stare de bine și se potrivește, cred că, foarte bine ceea ce spune Biblia. Psalmistul, de exemplu, da, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. E posibil să nu avem pentru moment tot ce ne dorim material. E posibil să fim bolnavi, dar păstrăm năzuința, idealul, să mă apropii de Dumnezeu. Am concept că viața familiei mele nu este rezumată doar la timpul pe care l-avem în lumea aceasta. Avem o năzuință și suntem fericiți că știm că într-o zi va începe veșnicia. În concluzie, merită să luptăm pentru o familie puternică. Când familia este puternică, mă sigur, vei experimenta și fericirea potrivită cu contextul în care trăiești și lumea aceasta.
Acum, dacă vorbim despre familii puternice, ne întrebăm cu siguranță ce înseamnă o familie puternică în primul an de căsnicie, ce înseamnă după 5 ani, după 10 ani, după 30 de ani de căsnicie. Am auzit recent de un cuplu care are 70 de ani de căsnicie. Oho. Ce înseamnă, odată cu trecerea timpului, să ai o familie puternică?
Pe de o parte, o familie puternică înseamnă care rezistă. În primul rând, rezistența că nu divorțează. În al doilea rând, bine, nu divorțez, dar poate să fie divorț emoțional, străin la aceeași adresă. Rezistă în sensul că se apreciază mai departe unul pe altul. Se simt bine împreună unul cu celălalt. Au împreună ținte pentru viață. Au planuri pentru viitor, chiar dacă au 100 de ani. Exagerat, poate. Ei au planuri pentru viitor, pentru că ei își concep viața împreună și veșnicia o văd împreună. În sensul acesta pot să spun că este o familie puternică. Pe de altă parte, definesc familia ca fiind puternică, indiferent de vârstă. Are capacitatea, puterea să depășească crizele care intervin. Și când spun crize, nu mă gândesc neapărat la boli, la lipsuri financiare, materiale, ci mă refer la dificultăți care apar în relație. Simt că nu mai merge cum trebuie, simt că ea nu mă înțelege, el nu-mi răspunde cum trebuie, nu e atent cu mine. E o criză, nu merge ceva bine. Dar familia mea este puternică pentru că depășește această criză. Ne suplecăm, așa mânecile vorbesc metaforic, și lucrăm.
Apucăm de treabă.
Și ne apucăm de treabă, vedem ce avem de făcut. Dacă nu descurcăm noi împreună, eu cu soția mea, cu soțul meu, cu copiii mei, apelez la cineva, merg la pastor, la duhovnicul meu, merg la psihoterapie, la psiholog, dar caut soluții, citesc, mă informez, depășesc. Așa văd eu o familie puternică, indiferent de vârsta pe care o are, depășește provocările care apar la începutul căsătoriei, la sfârșitul ei și oricând.
Am pregătit un scurt interviu cu doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu, care ne explică practic care sunt etapele prin care trece o familie și care sunt provocările în funcție de vârsta familiei respective. O ascultăm și apoi vreau să comentăm.
Cred că cel mai frumos dar pe care îl poate avea o familie este acela de a fi conștienți că au o datorie atât în fața societății, cât mai ales în fața lui Dumnezeu, de a crea o familie model, o familie iubită și dorită de Dumnezeu și mai ales fiecare membru să fie conștient că el are această capacitate pusă în interiorul lui. Aș putea spune că de-a lungul anilor de căsătorie putem vorbi de existența mai multor etape. Practic, primii doi ani din viața unui cuplu, din viața unei familii, este acea perioadă romantică, perioada în care cei doi formează un cuplu, se desprind de familiile de origine, trăiesc acea simbioză pe care au trăit-o doar în primii ani de viață în relația cu mama, fiecare dintre ei când au format un atașament, și își trăiesc propria dragoste romantică. Aș putea spune că este perioada cea mai frumoasă, într-un fel, din viața cuplului, pentru că ei se regăsesc unul pe celălalt într-un mod inedit, într-un mod diferit decât o vor face de acum încolo. Următoarea etapă, care se întinde practic pe următorii doi ani, deci între cel de-al doilea și al patrulea an, este perioada așteptărilor, în care fiecare partener are propriile lui așteptări în relația cu celălalt. Acum este perioada în care își văd și defectele, dacă în prima etapă și-au văzut doar calitățile și practic au proiectat unul în celălalt visele lor, în această etapă a doua, practic apar și defectele, iar fiecare învață să fie tolerant cu celălalt. Astfel, este posibil ca uneori unul dintre parteneri să aibă impresia că celălalt s-a schimbat. Eu aș vrea să vin aici practic o precizare. Nu s-a schimbat niciunul dintre ei. Acum fiecare, practic, îl vedem pe celălalt așa cum este el. Cea de-a treia etapă, care practic este reprezentată prin următorii doi ani, adică de la 4 la 6 ani, este etapa luptei pentru putere. Aș putea spune că această etapă este ceva mai greu de trecut de către cei doi parteneri, pentru că acum apar și conflictele și lupta pentru putere, într-un fel, pentru că fiecare are impresia că celălalt se distanțează oarecum de convingerile lui. Această etapă este etapa în care apare nevoia de stabilitate a cuplului prin apariția unui copil. În același timp, este etapa cu riscul cel mai mare de divorț, pentru că în momentul în care apare această luptă de putere, este posibil ca cuplul să fie destul de mult zdruncinat. Și dacă cei doi parteneri nu sunt suficient de maturi, dacă n-au persoane în jurul lui care practic să-i ajute să depășească momentele astea conflictuale, să-i facă să înțeleagă că sunt doi oameni minunați, dar că au nevoie de timp pentru a se regăsi unul pe celălalt, este posibil să apară și acest risc. Cea de-a patra etapă este etapa reconcilierii, este o perioadă care se întinde pe un număr mai mare de ani, începând cu cel de-al șaptelea an după căsătorie până pe la al 15-lea, o mai numim noi și continuarea drumului. Este perioada în care se dezvoltă abilitatea de a fi părinte pe de-o parte, iar pe de altă parte pot apărea și conflictele între părinți determinate de modalitățile diferite de educare al copilului. Există riscul că în această perioadă unul dintre părinți să facă o alianță împreună cu copilul împotriva celuilalt părinte, ceea ce nu este de dorit și este momentul în care practic fiecare dintre cei doi parteneri să-și învețe foarte bine rolul de părinte. O altă etapă, următoarea etapă, care se întinde de asemenea pe ceva mai mulți ani, este etapa a cincea, pe care noi o numim etapa redefinirii sau mijlocului vieții, care începe undeva începând cu 15 ani de după căsătorie până pe la 25 de ani. Este situația în care granițele familiei devin mai flexibile, copiii au ajuns deja adolescenți, adolescentul practic are nevoie să-și formeze propria independență, propria identitate. Practic se distanțează de grupul familial și se duce spre grupul lui de prieteni Și este posibil ca părinții în această situație a vieții să se simtă oarecum abandonați. În această etapă aș mai vrea să menționez faptul că pot apărea de foarte multe ori regretele față de nerealizările din etapele anterioare, atât personale cât și profesionale. O altă etapă ar fi etapa a șasea, practic care începe undeva pe la 25 de ani de căsătorie până spre 35, când aș putea vorbi despre acea generație sandwich, în care practic cuplul respectiv, pe de o parte, este responsabil față de copii care deja au devenit adulți tineri, pentru a-i ajuta să le dea oarecum drumul în viață, și, pe de altă parte, pentru atenția deosebită pe care ar trebui să o aibă pentru părinților, care acum deja sunt bătrâni și care vor avea nevoie de acest cuplu mai mult decât au avut până acum. În această perioadă apare sindromul cuibului gol, în momentul în care copiii, practic, pleacă spre casele lor, iar părinții își redefinesc granițele familiei. Și ultima etapă din viață este etapa cea mai frumoasă, aș putea spune, pentru că acum dacă fiecare partener se uită în spatele lui sau fiecare familie, își dă seama că au trăit o viață cu bune, cu rele, cu împliniri, dar și cu slăbiciuni. Este etapa în care fiecare partener se pregătește pentru pensionare și mai mult de atât, este etapa în care se pregătește pentru a-și accepta practic ultima etapă din viață și anume îndreptarea spre finalizarea vieții. Probabil că acum se va trage așa o concluzie asupra vieții și să ne ajute Dumnezeu ca cei mai mulți să fim fericiți și mulțumiți pentru cum ne-am trasat viața pe parcursul acestor ani și mai ales pentru trăirea pe care am avut-o cu Dumnezeu.
Îi mulțumim doamnei Laura Fierbințeanu, psihoterapeut, pentru această trecere în revistă a perioadelor pe care, practic, viața de familie le are, fiecare perioadă cu așteptările și provocările ei. Ați avea ceva de comentat, de completat?
Aș spune, în primul rând, că orice etapă a vieții de familie este frumoasă. Are provocări și puncte tari și puncte vulnerabile. Însă, dincolo de toate acestea, putem alege cum să facem ca fiecare etapă a vieții de familie să fie provocatoare, frumoasă, satisfăcătoare. Pe de altă parte, când ajungi, de exemplu, la 30 de ani de căsătorie, nu te poți mângâia cu gândul a avem vechime, știm. Nu, la orice etapă poate interveni o criză. De aceea trebuie să lupți tot timpul, să fii mișcare. Și acum când spun să lupți, nu vă gândiți că ești tot timpul în tranșee, frământat, preocupat, nu, ci mă refer că tot timpul e ceva de făcut. Trebuie să fii alert, pentru că trăim într-o lume delicată, într-o lume în care există rău, așa cum spuneați în introducere, există păcat, există un conflict între bine și rău, între Dumnezeu și diavolul, și atunci trebuie să lupți, evident, trebuie să fii în alertă. Pe de altă parte, am descoperit că pentru orice etapă a vieții de familie avem nevoie de 10, dacă vreți, calități, alegeri, prin care putem să facem familia puternică, satisfăcătoare, să o facem un loc plăcut, frumos, de dorit pentru noi.
Practic, aceste principii sunt valabile la orice etapă.
La orice etapă, cu siguranță, la orice etapă. De aceea ar trebui să le urmărim de când începem viața de familie și până la capăt. Și când spun capăt, nu mă refer la moarte. Și capătul mie mi se pare că nu prea există, dacă crezi în Dumnezeu, să le privești în lumina veșniciei, pentru că reprezintă un mod satisfăcător de a trăi în familie.
Haideți să le luăm pe rând. Ați zis că sunt 10, sper să
sunt
nu
10,
pierdem
sigur.
Niciuna din vedere.
Cu siguranță că nu o să le pierdem. În primul rând, avem nevoie de bunăvoință. Ca familia să funcționeze, să fie puternică, să ne satisfacă, să fie, dacă vreți, fericită, e nevoie de bunăvoință. Ce înțelegem, la ce ne referim când spunem bunăvoință? În primul rând, are de a face cu cooperarea. Trebuie să fim conștienți de faptul că o viață de familie împlinită, satisfăcătoare, puternică, dacă vreți, trebuie să se bazeze pe cooperare. Nu suntem în competiție. Cine e mai puternic? Cine conduce aici? Cine știe mai multe? Cine are abilități mai delicate? Nu, cooperăm. La asta se referă bunăvoința. Are de a face, deci, cu cooperarea. Înseamnă a arăta bunăvoință partenerului și să arăți că ești preocupat să împlinești nevoile sale la fel de mult sau tot atât de mult cât ești preocupat ca nevoile tale să fie împlinite. Deci, bunăvoință, cooperăm, sunt preocupat să-ți împlinesc nevoile, așa cum tu ești preocupat să le împlinești pe ale mele. Mai mult, bunăvoința înseamnă să ai sufletul deschis față de el și să empatizezi cu punctul de vedere al celuilalt. Adică să nu fii pus tot timpul pe...
Contre.
Exact. Bunăvoință. Suntem împreună,
și
suntem
o echipă. Și să pleci de la prezumția de nevinovăție și să ai întotdeauna în atenție faptul că și celălalt are intenții bune.
Exact. Deci ca să avem o familie puternică, împlinită, fericită, să nu uităm bunăvoința. Cooperăm pur și simplu. Vedem împreună ce putem să facem mai bine. Nu eu ce pot să fac mai bine, ci împreună, ca familie. A doua cărămidă, dacă vreți, pentru zidul acesta protector al familiei, respectul reciproc și încrederea. Ce înseamnă respect reciproc? Ce înseamnă să-ți respecti soțul, soția? Aș da câteva idei doar. A avea respect înseamnă a privi la celălalt și a vedea cu adevărat ce este acolo și ce potențial are. De ce? Pentru că uneori privesc la soția mea, la soțul meu...
Și nu sunt mulțumit de ceea ce văd.
Și nu sunt mulțumit. Exact. Nu sunt mulțumit de ceea ce văd. De ce? Pentru că eu am alte așteptări. Și nu spun așteptări neapărat negative. Mi-aș dori să fie altfel, să evolueze mai
sau
mult.
Sau poate nu am încredere că poate mai mult.
Exact. Și de aceea am spus să vezi potențialul pe care îl are. Dincolo de asta, chiar dacă nu este un potențial uriaș, e soțul tău, e soția ta. Iar orice om, chiar dacă aparent nu are un potențial uriaș, îl poate avea dacă tu îl respecti. Dacă tu îi arăți încredere pur și simplu.
Practic este valoarea pe care tu o dai celuilalt.
Exact. Valoarea cu care vine și care crește pentru că tu îi o dai. Îi dai o anumită valoare. Mulțumesc foarte mult. A avea respect pentru partenerul tău înseamnă că îl recunoști și îl accepti ca individ separat și îl apreciezi pentru ceea ce este și nu pentru ceea ce poți obține de la el. Asta este un lucru extrem de delicat. De obicei noi apreciem din perspectiva ceea ce mi se oferă.
Sau care este câștigul meu în urma calității exact. Pe care partenerul o are.
Exact. Deci nu, eu apreciez pentru ceea ce este. Și este, da, e soțul, e bărbat, dar e al meu. Și pentru mine este singurul. E soția, da, e femeie, dar e singura soție, singura femeie pentru mine. Deci să privim din această perspectivă și atunci se naște respectul cu adevărat. Deci bunăvoință, cooperăm, suntem binevoitori unul cu altul, ne respectăm, avem încredere unul în altul și facem pasul spre a treia calitate, a treia cărămidă care face zidul, care protejează familia, comunicarea eficientă.
Îmi place că tot ceea ce spuneți acum, practic am discutat într-un fel sau altul pe parcursul ultimelor emisiuni și chiar aș vrea să le spun ascultătorilor noștri, chiar am primit astfel de reacții, aprecieri în urma unor emisiuni pe care le-am realizat în ultimul timp și am îndrumat pe cei care mi-au spus aceste lucruri și le spun acum tuturor ascultătorilor noștri în arhivă pe site-ul rvs.ro la emisiunea Pași în 2 vor putea găsi toate aceste emisiuni pe care le-am realizat împreună și într-o măsură mai mică sau mai mare toate aceste principii pe care acum le prezentăm ca un rezumat, așa cum le-ați numit cărămizi care protejează familia, au fost dezbătute pe rând. Și iată că am ajuns la comunicare.
La comunicare.
Câteva principii, ceva cel mai important
dar
la acest
important,
lucru ce ar fi de spus.
În primul rând ar trebui să fim conștienți. Comunicarea eficientă este un ingredient extrem de important. Nu poți avea o familie fericită, puternică, dacă nu există o comunicare eficientă, o comunicare deschisă, nu cu subterfugii, nu cu ascunzișuri, ci una deschisă, în care te faci vulnerabil. Nu pentru că urmărești ceva, ci pentru că e normal. E soțul tău, e soția ta, sunt copiii tăi, ești vulnerabil. Deci o comunicare eficientă pe care mi-o doresc, deschisă. 2. Cuplurile care se bucură de relația lor de căsătorie sunt cele care continuă să dialogueze atât în vremurile bune cât și în momentele grele. Deci comunicarea trebuie să fie menținută nu doar când e ziua de naștere a soției mele, când...
Sau când e totul bine și frumos.
Exact, când a venit cu salariul acasă. Nu! Și când este greu. Când sunt supărat, enervat și atunci să comunic. Să-mi spun, uite cum mă simt eu. Simt că am nervi, de-abia mă stăpânesc. Lasă-mă puțin. Asta înseamnă o comunicare deschisă și eficientă. Iar acest tip de comunicare asigură nu doar funcționalitatea familiei, ci asigură bucuria, împlinirea, dă putere familiei să depășească criza, să caute împreună soluții, să meargă mai departe. Pe de altă parte, spune în concluzie că o comunicare eficientă presupune următoarele abilități: a fi sensibil la sentimentele partenerului și a empatiza cu el, a vorbi cinstit când te referi la sentimentele tale. Da, asta simt, nu mi-e rușine să spun. Nu că îmi place, dar așa simt eu acum. A vorbi și a reacționa într-o manieră non-defensivă, adică nu tot timpul să mă apăr, ci pur și simplu reacționez într-o manieră în care să construiesc relația. Și ultimul lucru, a reuși să susții și să-ți încurajezi partenerul și să-ți arăți afecțiunea față de el. Asta înseamnă o comunicare eficientă, deschisă. Deci am vorbit de trei cărămizi prin care putem să construim zidul care să protejeze familia.
Lăsați-mă pe mine să le recapitulez, sigur, să vedem dacă am ținut minte și sper ca această repetiție să-i ajute și pe ascultătorii noștri. A fost prima dată bunăvoința, apoi respectul și încrederea și acum am ajuns la comunicarea eficientă.
Corect. Și după comunicare facem un pas logic. Se simte nevoia după el, angajamentul. Angajamentul reciproc. Ce înțelegem prin angajament? Legământ verbal, scris, un fel de obligație pe care mi-am luat-o, m-am legat pur și simplu.
Dar angajamentul acesta îl iei o singură dată sau îl iei de mai multe ori pe parcursul vieții?
În primul rând, mă gândesc că angajamentul reprezintă legământul de căsătorie pe care îl facem
la început,
la
starea civilă, în
fața preotului, corect, mulțumesc. Dar acest legământ, angajament, poate fi reînnoit. Îl poți
la
reînnoi.
Fel de formal sau poate să fie mai puțin?
Poate să fie formal, de exemplu, la 20 de ani de căsătorie facem o sărbătoare și invităm familia extinsă, invit chiar duhovnicul care să ne spună câteva cuvinte, să roage pentru noi, să luăm 30 de ani de căsătorie, să luăm 50 de ani. Se poate face și formal, dar dincolo de formal, poate că nu am chef să fie ceva formal, dar e nevoie să fie non-formal.
Și ceva asumat de ambii parteneri.
Exact. Când aniversez ziua de naștere sau o anumită perioadă de la căsătorie, suntem împreună, luăm masa împreună sau ieșim la plimbare împreună și ne ținem de mână. Și să știi, draga mea, că îmi reînnoiesc angajamentul, vreau să fiu lângă tine până la capăt, până în veșnicie și toată veșnicia, pentru că te iubesc. Sigur, ți-am greșit, mi-ai greșit, dar suntem o familie, suntem împreună. Deci angajamentul trebuie să fie și poate fi reînnoit. Și avem nevoie de angajament. Angajamentul dă siguranță. Știi că el, ea, e lângă tine tot timpul. Nu te părăsește, nu pleacă de lângă tine.
Este angajamentul pe care îl primești din partea celuilalt, dar este și un angajament pe care tu îl faci.
Sigur.
Vorbim de loialitate, de credincioșia pe care le promiți celuilalt.
Le promiți și le arăți. Adică celălalt nu stă tot timpul crispat, ca înainte de căsătorie. Poate că vede pe altcineva, se răzgândește, dar după căsătorie nu mai vede pe altcineva. Sigur, vede, dar nu se mai răzgândește. Nu vede pe altcineva ca posibil partener, parteneră de viitor. Nu, vede, pentru că nu e orb, nu e oarbă, dar are soție, are soț, îți dă siguranță, poți să mergi înainte, pur și simplu, ești sigur. Asta face legământul. Iar a cincea cărămidă, exprimarea aprecierii și afecțiunii. Avem de multe ori simțământul că
angajamentul e suficient.
Angajamentul este suficient, că nu mai e nevoie să exprim afecțiunea. Dar eu te iubesc, eu țin la tine, dar și așa de multă dulcegărie, cuvinte frumoase, dați-mi voie să vă spun că avem nevoie ca ceea ce celălalt are în inimă să fie exteriorizat. Afecțiunea pe care pretinde că o are, să o arate pur și simplu, să o exprime aprecierea. Ca de exemplu, dragă, îți mulțumesc pentru că azi am mâncat bine, ai gătit, a fost foarte bine. Nu înseamnă că doar azi ai gătit bine, dar azi am mâncat bine, mulțumesc, apreciez foarte mult. Dragule, te apreciez pentru că ai venit de vreme, te-ai gândit la mine, te-ai gândit că azi e ziua mea de naștere și ai venit de vreme ca să pregătești câte ceva. Apreciez foarte mult. Să apreciem pur și simplu.
Sau chiar să spui acel simplu te iubesc, care de multe ori este atât de râvnit de unii parteneri pentru că ceilalți sunt zgârciți în a spune astfel de cuvinte.
Așa este. Și iată câteva idei practice, câteva lucruri practice care pot fi făcute. Arată-i partenerului tău că îi accepți ideile, sugestiile, soluțiile și sentimentele. Îi arăți. Da, accept ce spui. Cred că este interesant. Cred că este bun. Accept pur și simplu. Dar spun. Dau glas sentimentelor de dragoste pe care le am, așa cum spuneați. Îi spun că te iubesc. Apreciez. Și pun accentul pe acele lucruri care le apreciez. De exemplu, ca să fiu foarte clar, soția mea, nu a mea, dar vorbesc fictiv, în general, are 60 de ani. E clar că nu mai e ca la 20 de ani. Pira nu mai e la fel de fină. Și nu fac aprecieri lingușitoare, neadevărate. Dragă, ce pire finuță ai! Nu, dar pot să spun real. Când privesc la tine, văd răbdarea pe care ai avut-o față de mine. Văd răbdarea. Văd pe fața ta acea bucurie de a fi soțul tău. Apreciez ceva real și dau glas sentimentelor. Mă simt atras de tine. Și după 50 de ani de căsătorie, mă simt atras. E ceva real. Nu trebuie să mă gândesc...
Cum arătai acum 50 de ani, de exemplu.
Exact, spun ceva potrivit care se potrivește acum. Nu siropos, nu...
Nu fals, nu pentru fals, că partenerul
exact,
va simți.
Va simți, adică știe că nu mai e. Adică se vede și partenerul că nu mai e ca acum 20 de ani, acum 50 de ani. Se vede că e trecut. E trecut în sensul că e normal să fie așa. Toți trecem.
Vârsta și-a spus
vârsta,
cuvântul.
Spune cuvântul. De aceea apreciază ceva real, pentru că la orice vârstă ai ceva de apreciat. Pe de altă parte, fii tandru, împrăteșează soțul, soția, spune câteva cuvinte frumoase în fiecare zi, pune o țintă. În fiecare zi o să apreciez ceva, o să spun ceva frumos. În felul acesta îmi arăt aprecierea. Și am ajuns la a șasea cărămidă, care o numesc simplu flexibilitatea. Aceasta are legătură cu abilitatea de a fi deschis, deschisă la schimbare și de a accepta idei noi. Cred că atunci când te gândești să-ți întemezi o familie și ai deja o familie, nu trebuie să uiți că trebuie să fii flexibil. Nu
trebuie flexibil în familie.
E sigur în familie și când spun flexibilitate, nu mă gândesc la compromis. La compromis adică să calc valorile, principiile, moralitatea, sub nicio formă nu. Ci când spun flexibilitate, mă refer la dispoziția de a te schimba, de a accepta ideea celuilalt, de a vedea lucrurile și altfel, în sensul bun al cuvântului.
Adică să nu fii rigid și să crezi că numai tu ai dreptate.
Exact,
mulțumesc
foarte mult.
Ideea.
Asta este ideea. Deci, o familie este puternică, este fericită când cei doi sunt flexibili. Când cineva nu spune doar așa și nu se poate altfel. Camera asta a fost pe albastru de când mă știu eu și va fi pe albastru până o să închid ochii. Da.
Nu e niciun principiu aici. Poți
da.
Fi flexibil.
Exact, la asta mă refeream. Băi, poți să fii și flexibil. Soția mea spune, mi-aș dori să fie roz. Hai să gândim împreună. 5 ani va fi roz. E flexibil, adică dacă ai această atitudine, face parte din tine, că ești rigid, îți închizi ușa pentru fericire. Îți închizi ușa pentru o familie trainică, puternică. De ce? Pentru că în familia ta se face doar cum vrei tu. Nu, fii flexibil acolo unde se poate și unde Dumnezeu cere să fii flexibil. De aceea cei doi vor deveni una. Una nu înseamnă
Și asta nu înseamnă că tot timpul vor gândi la fel.
Exact.
Vor avea și opinii diferite.
Exact. Al șaptelea principiu, a șaptea alegere pe care ar trebui să o facem, a șaptea cărămidă, dacă vreți, rezolvarea conflictelor. Sigur, nu ne place să vorbim de conflict, dar ele sunt, iar conflictele nu sunt neapărat negative. Sunt un semn al creșterii, sunt un semn al diferenței, că suntem diferiți. Nu înseamnă neapărat ceartă. Înseamnă că avem opinii diferite care vin în conflict pur și simplu și trebuie armonizate ca să putem merge mai departe. Trebuie să găsim soluții. Deci când vorbim de rezolvarea conflictelor, partenerii sunt dispuși să-și accepte diferențele. Asta e un lucru important. Nu mă gândesc acum la tehnici, cum să rezolvăm conflictele, ci doar la abilitatea, calitatea, de a accepta diferențele, pur și simplu, și dorința de a căuta soluții acceptabile pentru amândoi, nu doar pentru mine. Eu așa văd, așa vreau, așa îmi doresc. Nu, hai să văd și cum vrea celălalt, nu doar binele meu și binele celuilalt, fără a ne lăsa copleșiți de emoții negative și fără a face pe celălalt mânios, ori să se simtă criticat, neînțeles, ignorat sau defăimat. Asta înseamnă să am capacitatea de a rezolva conflictul. Accept diferențele, sunt disponibil, sunt maleabil, nu mă las copleșit de emoții, gândesc cu capul, nu doar cu ce simt și împreună găsim soluții ca să mergem mai departe, ca să fim fericiți împreună.
Și vorbim despre gestionarea conflictelor, desigur, cred că vorbim și despre iertare, vorbim despre capacitatea de a trece peste greșelile celuilalt, pentru că toate acestea țin tot de capacitatea de a rezolva înțelept conflictele.
Corect, capacitatea de a oferi iertare și de a primi iertare, pentru că uneori spunem te rog să mă ierți, dar nu știm ce să facem când auzim te rog să mă ierți.
Sau primim chiar și confirmarea că te-am iertat, exact. Mai departe nu știi cum să reacționezi.
Exact. Exact. Trebuie să fim pregătiți să iertăm și să primim iertarea celuilalt. Să știm ce să facem cu aceste lucruri, cu greșelile trecutului. Le îngropăm, ne aducem aminte mereu de ele. Când ierți, mergi mai departe, nu mai reaprinzi conflictul pur și simplu. Dacă ai iertat, s-a dus pur și simplu. Ajungem la un subiect sensibil pe care l-am abordat și în trecut, dar îl amintesc și acum pentru că face familia fericită, puternică.
Este o concluzie a tot ceea ce am discutat pe parcursul ultimelor emisiuni, așa că e bine, sigur, să punctăm elementele, da, principale.
Satisfacția sexuală. Deși e un subiect, așa cum am mai spus, oamenii se simt puțin jenați când amintești despre sexualitate, lasă capul în jos, alții fac ochii mari, sunt interesați, dar dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei. Dumnezeu a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dumnezeu a lăsat relația aceasta intimă, sexuală, pentru bucurie și pentru a asigura
că perpetuarea speciei,
sigur. De aceea ar trebui la capitolul acesta să fim cu mintea deschisă și să privim această dimensiune a vieții de familie din perspectiva Bibliei, pentru că acolo găsim lucrurile așezate într-un mod serios și larg al cuvântului. Adică, partenerii trebuie să știe că satisfacția sexuală nu ține de performanțe, nu ține de alte tehnici pe care le poți găsi în cărți, care nu spun neapărat că sunt rele, toate. Pot fi bune, unele. Însă nu de asta ține satisfacția. Și ține de abilitatea de a comunica, de a aprecia, de a respecta, de a crea intimitate în familie, de a vorbi frumos unul despre altul, de a comunica deschis în domeniul acesta. Îmi place asta, nu îmi place asta, atingerea asta e potrivită, nu este potrivită. Pur și simplu construim împreună și să nu uităm niciodată că relația sexuală nu este începutul, ci este întotdeauna punctul culminant. Adică o viață bună în familie nu începe în dormitor, ci o viață de satisfacție, de împlinire, de înțelegere, se vede în dormitor. Nu acolo începe. Acolo se vede că ai o astfel de viață.
Acolo e punctul culminant, acolo nu e începutul.
Exact, e punctul culminant, nu începutul. Și în fine mai sunt două cărămizi, două principii, două alegeri importante pe care trebuie să le facem, valorile spirituale. Adevărul este că orientarea spirituală a partenerilor din cuplu îi ajută să înțeleagă viața. Când ai valori spirituale, înțelegi într-un anumit fel viața.
Și vezi viața în ansamblu. Exact. Și poate că de multe ori ceea ce se întâmplă în familie capătă o altă semnificație atunci când privești viața într-o perspectivă mai largă, în perspectiva veșniciei,
exact,
de exemplu.
Valorile spirituale te ajută să vezi scopul practic pentru orice aspect al vieții de familie. De ce? Pentru că ai anumite valori, ai anumite idealuri pentru care trăiești. Deși o persoană poate fi virtuoasă fără a fi religioasă, religia potențează totuși acele calități pe care cei mai mulți dintre noi le considerăm virtuoase, ca cinstea, integritatea, responsabilitatea, dedicarea, iertarea și compasiunea. Deci, ca să avem o familie fericită și puternică, avem nevoie de valori spirituale.
Spuneți cu alte cuvinte că atunci când omul este într-o relație bună cu Dumnezeu, șansele ca familia sa să fie una puternică și fericită sunt mai mari?
Cu siguranță. cu siguranță sunt studii făcute care ne arată că familiile care cred în Dumnezeu, care au valori biblice în viața lor, au motive pentru care să meargă înainte atunci când apar anumite dificultăți, anumite crize, anumite conflicte. Au și putere și motive să meargă înainte. Deci, fără îndoială, când ai valori spirituale, ești mult mai bogat. Și în fine ajungem la ultima alegere, ultimul principiu, ultima cărămidă prin care putem construi o familie puternică și fericită, relaționarea socială. Familia nu trebuie să uite că nu este o insulă. Familia Sârbu nu este insula Sârbu. Familia Popescu nu este insula Popescu. Nu, suntem o familie unică, nu are dreptul nimeni să intre, să afecteze familia, dar această familie are relații cu exteriorul.
Vă referiți doar la familia extinsă sau la societate în general?
În primul rând la familia extinsă și la societate în general, pentru că pe lângă familia extinsă ai vecini, ai colegi de muncă, locuiești într-un oraș. Nu înseamnă că te cunoști cu toți din oraș, cu toți din satul tău, dar treci pe lângă ei pe stradă.
Faci parte dintr-o comunitate,
exact,
până la urmă.
Exact, faci parte dintr-o comunitate. Contribui cu ceva și numai cu faptul că plătești impozii pe salariu. Contribui la binele societății. Ajuți mai mult sau mai puțin. Deci, trebuie să fim atenți la relaționarea socială, să nu ne izolăm, ci să cultivăm, în primul rând, relații cu familia extinsă, să ne vizităm, să mergem împreună în anumite excursii, să facem concedii, poate chiar împreună, să ne închinăm împreună, să povestim experiențe pe care le-am avut noi, pe care le-au avut ei,
Să ne încurajăm atunci când dăm de greu.
Exact, să ne ajutăm. Pur și simplu, când stă cineva copilul, la cine apelez? Păi apelez la cumnatul meu, apelez la soacra mea. Ne ajutăm unul pe altul. Avem relații de familie extinsă, relații sociale, ne fac bine. Să știm că nu suntem singuri pe lume.
Lucrul acesta ne oferă și siguranță, dar pe de altă parte poate să fie și de ajutor atunci când ești la greu sau atunci când ești într-o situație dificilă și poate tu nu ți dai seama. Chiar citeam zilele trecute despre ce se întâmplă oarecum cu adolescenții de astăzi în contrast cu ceea ce se întâmpla în trecut la această vârstă. Faptul că astăzi adolescenții pot să plece de la școală, să vină până acasă și să nu se întâlnească cu nimeni cunoscut.
Așa este.
În trecut însă relațiile sociale erau mult mai puternice, comunitatea era mult mai puternică și părinții aveau o anumită siguranță legată de copii și de tineri, știind că pe drum întâlnesc cunoscuți și există o anumită relație. Astăzi trăim în orașe aglomerate, în orașe mari, poate în sate și se circulă cu mijloace de transport personale sau în comun, nu mai merge așa de mult pe jos ca să interacționezi cu cei din jur, dar suntem conștienți în continuare cât de mare nevoie avem de relații sociale.
Cu siguranță. Pe de altă parte, și obiceiurile pe care le avem astăzi, umblăm cu căștile în urechi și nu mai suntem atenți la cei care trec pe lângă noi.
Sau cu telefonul în mână.
Telefonul în mână sau suntem frământați, preocupați, crispați, îngrijorați și trecem unul pe lângă altul și nici măcar nu știm că am trecut pe lângă vecina mea, pe lângă cunoscutul meu, pe lângă colegul meu. Pentru că viața s-a complicat. De aceea ar trebui să fim atenți, să dezvoltăm relațiile sociale cu familia extinsă și cu societatea.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre, ne pregătim de concluzii și foarte pe scurt, trei direcții aș mai vrea acum la final. Pe de o parte, un cuvânt de încheiere ca o încurajare sau o avertizare pentru cei care sunt la începutul vieții, cei care nu au întemeiat încă o familie. Care ar fi principiul de la care să pornească atunci când merg la un astfel de drum? Desigur, având în minte toate acele principii pe care le-ați enumerat mai devreme și poate chiar încheiem amintindu-le din nou pe toate, apoi aș vrea să ne adresăm și celor care au eșuat în viața de familie, pentru că sunt convinsă că mulți dintre cei care ne ascultau acum lacrimi în ochi sau un nod în gât pentru că știu că viața lor de familie nu a fost sau nu este ceea ce ar trebui să fie. Și, în final, o încurajare pentru toți ceilalți care își doresc, într-un fel sau altul, să aibă familii fericite și puternice.
Sigur, pentru cei care sunt la început, aș spune simplu, dar important, construiți familia pe valori. Valorile rămân, nu îmbătrânesc, nu se trec, nu se schimbă de la o generație la alta. Construiți pe valori care vin din Biblie, valori sănătoase, spirituale. 2. Cultivați relația cu Dumnezeu și unul cu altul. Relația nu ai pur și simplu. Pocnești din degete și ai relația. Nu, nu. Pentru relație se muncește. Și când spun muncă, nu mă refer la transpirație. Trebuie să faci ceva pentru ea.
E un efort.
Exact. Valori și luptă pentru relație. Unul cu altul și cu Dumnezeu. Pentru cei care au ieșuat sau sunt în pragul eșecului, mă gândesc ce înseamnă eșecul. Poate că înseamnă divorț, poate că sunt într-un conflict teribil și nu știu cum vor ieși, dacă vor ieși din el sau se vor opri acolo. În primul rând, le-aș spune, dacă n-au divorțat, luptați, luptați, se poate face. Dacă armele n-au fost depuse, dacă nu s-a oficializat despărțirea, se poate face ceva. Apelați la orice resursă pe care o aveți, pornind de la relația voastră cu Dumnezeu, de la ce știți despre familie, când ați făcut, ce creștere ați făcut, le îndreptați, continuând după aceea cu acel ajutorul familiei extinse, unui duhovnic, unui consilier, faceți tot ce se poate să înviați, dacă vreți, relația, familia. Dacă ați ieșuat în sensul că ați divorțat, nu mai e drum de întoarcere, e clar, ați mers înainte. Gândiți-vă că Dumnezeu n-a murit, n-a divorțat de noi.
Există iertare.
Există iertare. Se poate merge înainte, căutați legătura cu El. Nu va fi la fel cu ce ați avut, dar har mai există. Dumnezeu ne poate scoate din prăpastia în care suntem. Plângeți, întristați-vă, dar nu fără nădejde, fără speranță. Căutați-L pe Dumnezeu și vedeți ce puteți face mai departe pentru viața dumneavoastră. Nu vă gândiți, am divorțat, am căzut din har. Nu, ai căzut din har când alegi tu să întorci spatele lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva grav, ceva rău cu adevărat, dar Dumnezeu te poate scoate și de acolo.
Dacă acest mesaj te sensibilizează, ești pe un drum bun.
Sigur. Iar în final, pentru toți, nu vă dați bătuți, indiferent pe unde treceți. Nu vă mulțumiți cu puțin în familie. Când te mulțumești cu puțin, ai tendința să faci puțin. Ai tendința să te bucuri de puțin și să ajungi nemulțumit. Nu te bucura de puțin. De ce? Pentru că atunci când te bucuri, spui, bucuria pe care o am astăzi este finalul, mai mult de atât nu se poate.
Nu știi ce pierzi.
Nu știi ce pierzi. Adică chiar se poate mai mult. Gândiți viața de familie în perspectiva veșniciei. Pentru că așa ne învață Dumnezeu să o privim. Și ultim gând, indiferent ce situații vor interveni în viață, nu uitați, familia nu este singură. Familia nu este invenția noastră. Este invenția lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ține la ce creează, la ce inventează, pentru că El le-a făcut toate foarte bune. Așa că familia dumneavoastră poate să fie foarte bună, doar dacă vreți.
Și doar împreună.
Și doar împreună, cu siguranță. Mulțumesc.
Este concluzia emisiunii noastre de astăzi și concluzia acestor emisiuni pe care le-am realizat în ultimele săptămâni împreună, sub acest generic, doar împreună. Așa cum am spus mai devreme, la final vreau doar să enumerăm cele 10 cărămizi pe care le-ați prezentat mai devreme în cadrul emisiunii, ce pot sta la baza unei relații de familie fericită.
Primul rând, bunăvoință, apoi respect reciproc și încredere, pasul 3, comunicare eficientă, pasul 4, angajament reciproc, îl reînnoim, ținem cont de el tot timpul, apoi exprimarea aprecierii și afecțiunii a fost al 5-lea pas, cărămida a 5-a, pe care construim zidul care protejează familia, apoi am ajuns la pasul 6, care înseamnă flexibilitate, suntem flexibili, nu rigizi, rezolvăm conflictele, pasul 7, 8, nu uităm, satisfacția sexuală este importantă, nu este începutul, ci este apogeul, este punctul culminant a relației. În fine, pasul 9, valori spirituale care sunt extrem de importante, asigură trăinicie și bucurie familiei și, în ultimul rând, relaționarea socială. Nu suntem o insulă, ci comunicăm cu alții, avem legături cu alții.
Mulțumesc mult pentru prezența la aceste emisiuni, pentru toate aceste idei pe care ne le-ați împărtășit și vă aștept cu drag și în alte ocazii la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi și în ultimele săptămâni domnul pastor Romică Sârbu. Eu sunt Cristina Ijma, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă doresc să aveți parte de familii fericite, de familii puternice și stabile. Numai bine!